ปัจจุบันเราอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีการค้าโลกนะครับและการค้าโลกยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นมาแต่ทราบไหมครับว่าการค้าโลกในแง่ของปริมาณนะครับ 80-90% ของการค้าโลกแต่ละปีนั้นเป็นการค้าที่มีการขนส่งผ่านทางทะเลก็คือ sea freight ในขณะที่ทางถนนและทางอากาศนั้นมีสัดส่วนน้อยมากๆทีนี้ถ้าไปดูในแง่ของมูลค่าของการค้าโลกจะพบว่า sea freight ครับหรือการขนส่งทางเรือก็จะกินมูลค่ามากกว่าครึ่งเสมอครับ60% บ้าง 70% บ้างมาจากซีเฟรททั้งนั้นเลยดังนั้นครับเทรดรู้สึกว่าเส้นทางการค้าสำคัญทางทะเลคือสิ่งที่มีความสำคัญมากๆครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทรดรูทหลักๆของโลกเส้นทางหลักๆมีอะไรกันบ้างมหาสมุทรอินเดียนะครับหลายคนเวลาที่นึกถึงเทรดรูทจะนึกถึงการเดินทางไปยังอินเดียครับเพราะสำหรับชาวยุโรปแล้วอินเดียคือพื้นที่ที่มีสินค้าแปลกๆจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมก็ดีเครื่องเทศผ้าฝ้ายนะครับแต่ว่ายังมีเทรดรูทอื่นอีกครับก็คือเทรดรูทที่ข้ามเส้นทางมหาสมุทรแอตแลนติกครับเชื่อมโยงโลกเก่าอย่างยุโรปไปยังอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แต่ยังต้องไปลืมอีกหนึ่งมหาสมุทรใหญ่ก็คือแปซิฟิกนี่เองนะครับซึ่งนอกเหนือไปจาก3มหาสมุทรใหญ่นี้แล้วนะครับยังมีคลอง2คลองที่มีความสำคัญต่อเทรดรูทมากมายนั่นก็คือคลองสุเอซและก็คลองปานามาด้วยนะครับแต่กว่าที่โลกเราจะสามารถเชื่อมเส้นทางการเดินเรือได้อย่างที่เป็นเราผ่านวิวัฒนาการมามากมายนะครับตั้งแต่ยุคที่โลกใบนี้เชื่อว่าโลกเรามีแค่3ทวีปได้แก่ยุโรปแอฟริกาและเอเชียมีเพียงแค่2มหาสมุทรใหญ่ได้แก่แอตแลนติกและก็อินเดียเท่านั้นเองกว่าที่เราจะค้นพบนะครับว่าโลกทั้งใบมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีกี่ทวีปมีมหาสมุทรกี่มหาสมุทรมีความเป็นมาของมันเวฟฮิสทรีวันนี้ครับเลยจะพูดถึงวิวัฒนาการของเส้นทางการเดินเรือหรือว่าเทรดรูทที่สำคัญของโลกเราจะได้เข้าใจเรื่องของการค้าโลกได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเพราะไม่ว่าโลกเราจะเป็น globalization โลกาภิวัตน์ทุกคนต่างเป็นดั่งกันและกันทุกคนเป็นคู่ค้าของกันและกันหรือจะเป็นโลกแบบ fragmented คือแตกออกเป็นส่วนๆหรือจะเป็น decoupled พวกเราก็ต้องใช้เส้นเลือดการเดินสมุทรการเดินทางทางทะเลในการค้าขายระหว่างกันอยู่ดี
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History Podcast ย้อนกลับไปครับสมัยยุคกลางครับชาวยุโรปซึ่งถือเป็นชาติพันธุ์ที่มองว่าตนเองเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาโลกในช่วงเวลาดังกล่าวครับภูมิปัญญาโลกมุสลิมก็เติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนในเวลานั้นทราบดีครับว่ายังมีพื้นที่ที่พวกเขาไปถึงไม่ได้ง่ายๆนั่นก็คืออินเดียและจีนครับพวกเขาอยากจะไปหาสินค้าแปลกๆใหม่ๆมาจำนวนมากมายเพื่อที่จะมาขายระหว่างสงครามครูเสดครับศตวรรษที่11ถึง14มีความพยายามเดินทางมาสู่พื้นที่ตะวันออกไกลก็คือแถวบ้านเราครับแต่ว่าการเดินทางไปได้มันไม่ง่ายครับ 1. มีสงครามในพื้นที่ครูเสด 2. การเดินทางมีความทุรกันดารมากแต่ช่วงท้ายของสงครามครูเสดครับเมื่อแผ่นดินบริเวณเลวองหรือว่าเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกนะครับหรือว่าเอเชียตะวันตกเริ่มสงบลงผู้คนเดินทางข้ามพื้นที่ได้ก็เริ่มมีของแปลกๆนะครับไปขายในยุโรปชาวยุโรปจึงได้เริ่มต้นเดินทางไปที่อินเดียและจีนแต่อาจจะยังไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้มากมายจวบจนมาโคโปโลซึ่งเป็นพลเมืองเวนิสเดินทางไปที่จีนครับด้วยการใช้การเดินทางทางบกเป็นหลักเพื่อนร่วมห้องขังของเขาคือรุสติเคโลเขียนหนังสือที่มีชื่อว่าอินมิลิโอเน่จากคำบอกเล่าของเขาแต่ต่อมาครับด้วยการขยายอำนาจของพวกอุสมานียะหรือว่าออตโตมันบนคาบสมุทรอนาโตเลียก็คือตุรกีในตะวันออกไปสู่กรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี1453ทำให้การเดินทางไปยังเอเชียด้วยทางบกเป็นไปไม่ได้เพราะมีมหาอำนาจหรือว่าอุสมานียะหรือว่าจักรวรรดิออตโตมันนั้นกั้นอยู่ชาวยุโรปจึงจำเป็นต้องหาเส้นทางอื่นในการเดินทางไปยังอินเดียและจีนและนั่นก็คือเส้นทางทางเรือนี่แหละครับในยุคเรเนซองส์ครับเกิดมาพร้อมกับความทะเยอทะยานของมนุษย์ในการค้นหาโลกใหม่ราชสำนักโปรตุเกสลงทุนกับการทำแผนที่โลกศูนย์กลางพวกเขาอยู่ที่เมืองเชเกรสนักเดินเรืออย่างวาสโกดากามาเดินทางเรืออ้อมใต้ทวีปแอฟริกาหัวแรดไปยังอินเดียฝั่งตะวันตกเป็นผลสำเร็จคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับนักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่เขาไปรับใช้ราชสำนักสเปนที่ถือว่าเป็นคู่แข่งกับราชสำนักโปรตุเกสมุ่งหวังที่จะเดินทางไปทางอินเดียครับแต่เลือกที่จะเดินทางเรือไปฝั่งตะวันตกเพื่อที่จะหวังให้ไปถึงอินเดียฝั่งตะวันตกให้ได้ปรากฏว่า จอชายฝั่งที่ตอนแรกตัวเองคิดว่านั่นคือประเทศอินเดียฝั่งตะวันตกในปี1492นั่นก็คือบาฮามาสแต่ตัวเขาคิดว่านั่นคืออินเดียจนกระทั่งตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าพื้นที่ที่ตัวเองพบนั้นไม่ใช่ทวีปเอเชียแต่เป็นพื้นที่ทวีปใหม่ต่อมาครับอเมริโกเวสปุชชีนักเดินเรือชาวอิตาเลียนระบุบอกว่าชายฝั่งที่โคลัมบัสเจอคือมวลแผ่นดินก้อนใหม่เป็นแผ่นดินใหม่เป็นทวีปใหม่และทวีปนั้นก็ถูกตั้งชื่อตามชื่อเขาว่าอเมริกาทำให้โลกได้รู้นะครับว่านอกจากยุโรปเอเชียแอฟริกาแล้วโลกมีอีกหนึ่งทวีปใหญ่ที่มีชื่อว่าอเมริกาในปี1520ครับราชสำนักสเปนส่งนักเดินเรือชาวโปรตุเกสที่มีชื่อว่าเฟร์นาลมาคาเยนส์เรารู้จักกันในนามของเฟอร์ดินานด์แมกเชลเลนพร้อมกับเรือ5ลำที่มีชื่อว่าทรินิดัดซานอันโตนิโอคอนเซปซิออนวิกตอเรียและซานติอาโกเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปพบกับพื้นที่อเมริกาใต้ข้ามมันไปยังมหาสมุทรที่โลกยังไม่รู้จักและนั่นมีชื่อว่ามหาสมุทรแปซิฟิกในปี1521เรือที่เหลือจากกองเรือของเขาเดินทางกลับมายังสเปนและพวกเขาถือเป็นคนกลุ่มแรกในโลกที่เดินทางวนรอบเส้นรอบวงโลกครบ 4,075 กิโลเมตรสเปนในเวลานั้นครับถือเป็นเจ้าโลกในเวลานั้นด้วยพลังแห่งการสำรวจทางทะเลพวกเขาได้ทองคำจากอเมริกาใต้ได้เครื่องเทศจากการเทรดกับหมู่เกาะโมลุกะโปรตุเกสได้เครื่องเทศมาจากอินเดียอังกฤษเองไม่ยอมน้อยหน้าครับยุคสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่7ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ทิวโดร์ส่งกองเรือไปสำรวจอเมริกาแต่โดนอิทธิพลโปรตุเกสและสเปนปิดกั้นแต่ต่อมาในปี1588ครับพระราชินีเอลิซาเบธที่1ทรงกองเรือ Privateer ท้าทายอำนาจของมหาอำนาจอย่างพระเจ้าเฟลิเป้ที่2แห่งสเปนจบลงด้วยชัยชนะของกองทัพเรืออังกฤษเหนือกองทัพอาร์มาดาของสเปนในปีนั้นอังกฤษกลายเป็นมหาอำนาจนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจโลกของอังกฤษในยุคที่โลกนี้มีแผนที่โลกเต็มทั้งแผ่นแล้วอังกฤษขยายอาณานิคมในอเมริกาเหนือมีศูนย์กลางที่เมืองเจมส์ทาวน์มลรัฐเวอร์จิเนียขยายเป็น13อาณานิคมหรือ13 colonies ริมชายฝั่งแอตแลนติกตะวันตกการค้าขายระหว่างยุโรปกับอเมริกาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งเทรดรูทที่มีความสำคัญเพราะไม่ใช่แต่เพียงแค่อังกฤษแต่เพียงอย่างเดียวฝรั่งเศสเดินหน้าเข้าขยายอำนาจในตอนในของพื้นที่อเมริกาเหนือเข้าไปตั้งพื้นที่ที่เรียกกันว่าอเมริกันลุยเซียนาก็คือฝั่งซ้ายมือของแม่น้ำมิสซิสซิปปีเส้นทางการค้าแอตแลนติกเริ่มต้นเกิดขึ้นต่อมาครับอังกฤษในยุครัชสมัยสจวตส่งกองเรือยึดดินแดนปลายแหลมกูดโฮปซึ่งแต่เดิมเป็นของชาวดัตช์และเดินเรือขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือข้ามมหาสมุทรอินเดียลงหลักปักฐานที่เมืองมาดรัสและกัลกัตตาในอินเดียเปิดเส้นทางการค้าขายที่มหาสมุทรอินเดียอย่างมโหฬารต่อมาครับอังกฤษสูญเสียอาณานิคม13 colonies จากการปฏิวัติของคนอเมริกันในปี1776แต่พวกเขาได้ออสเตรเลียมาแทนที่ในอีก10ปีให้หลังสหรัฐอเมริกาเองต่อยอดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกฝั่งแปซิฟิกของพวกเขาเริ่มต้นพัฒนาเทรดรูทเส้นทางการค้าสายแปซิฟิกที่ต่อมาในปี1852พวกเขานั่งเรือสีดำภายใต้การบัญชาการของพลเรือจัตวาแมทธิวเพอร์รี่บังคับให้ญี่ปุ่นในยุคโชกุนต้องเปิดเสรีทางการค้าคนญี่ปุ่นเรียกปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์เรือดำว่าคิโรฟุเนะไรโกะการเดินทางมาของเรือดำเป็นการเปิดเส้นทางการค้าของอีกหนึ่งมหาสมุทรอังกฤษครับขยายอำนาจต่อด้วยการเอาชนะสงครามฝิ่นในจีนได้ในปี1842รัชสมัยพระจักรพรรดิเต้ากวงก็ตรงกับรัชสมัยพระนางวิกตอเรียตอนต้นบังคับให้จีนเปิดเมืองท่า5แห่งตามสัญญาอันได้แก่เทียนจิงหนิงโปฝูโจวกวางโจวและเซี่ยงไฮ้โดยมีฮ่องกงเป็นพื้นที่สำคัญของพวกเขาต่อไปเซี่ยงไฮ้แต่เดิมเป็นเมืองที่จีนไม่เคยพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการค้าจริงจังถูกอังกฤษที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเมืองนี้ว่ามีทำเลทองเพราะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อมกับปากแม่น้ำอย่างสี่เกลียงเข้าใจกลางจีนพัฒนาเซี่ยงไฮ้จนกลายเป็นเมืองที่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของตะวันออกไกลหรือแม้แต่ของโลกแต่ไม่เพียงแค่การเชื่อมต่อเส้นทางทางการค้าในสามมหาสมุทรใหญ่นะครับมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสรวมถึงอเมริกายังได้ใช้วิทยาการทางวิศวกรรมโยธาของเขาในการขุดเจาะทางน้ำครับสร้างคลองสำคัญ2แห่งของโลกช่วยย่นเวลาการเดินทางของการเดินเรือด้วยคลองแรกที่น่าจะพูดถึงเมื่อเราพูดถึงเทรดรูทครับก็คือคลองสุเอซซึ่งในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของประเทศอียิปต์ใกล้กับคาบสมุทรไซนาย ในช่วงเวลาที่อียิปต์ณเวลานั้นเป็นเอยาเลตหรือว่ารัฐบริวารของจักรวรรดิออตโตมันฝรั่งเศสและอังกฤษบรรลุข้อตกลงกับซุลต่านอับดุลเมจิดที่1แห่งออตโตมันในการขุดคลองตัดคาบสมุทรไซนายของอียิปต์ความยาว 193.3 กิโลเมตรเปิดใช้เนี่ยอีก10ปีต่อมาคือ17พฤศจิกายน1869รัชสมัยซุลต่านอับดุลอาซิซทำให้การเดินเรือจากยุโรปตะวันตกไม่ต้องไปอ้อมแหลมกูดโฮปหรือปลายสุดของนอร์ทแอฟริกาแต่ตัดจากเมดิเตอร์เรเนียนเข้าทะเลแดงอ้อมสู่คาบสมุทรอาระเบียไปยังมหาสมุทรอินเดียทำให้เส้นทางการค้าระหว่างยุโรปเอเชียมีความคล่องตัวมากขึ้นจวบจนวันนี้นอกจากนี้ครับรัฐบาลฝรั่งเศสโดยบริษัทที่มีชื่อว่า Société Internationale du Canal บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลปานามาในการขุดคลองปานามาย่นระยะทางการเดินทางระหว่างสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกติดกับแปซิฟิกไปยังสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกหรือแฝงแอตแลนติกโดยไม่ต้องอ้อมเคปฮอร์นหรือว่าปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้อีกต่อไปการขุดคลองที่มีความยาว82กิโลเมตรแล้วเสร็จในปี1914สหรัฐได้สัมปทานบริหารเป็นเวลา99ปีด้วยมหาสมุทรทั้ง3ความสามารถในการสำรวจโลกวิศวกรรมโยธาที่สามารถขุดคลอง2แห่งได้จึงทำให้เทรดรูททั่วโลกเป็นเสมือนเส้นเลือดที่มีความคล่องตัวและสิ่งที่ชนรุ่นก่อนได้ทำเอาไว้ทำให้กลายเป็นเทรดรูทที่มีความสำคัญจวบจนปัจจุบันไม่ว่าโลกนี้จะเป็น globalized fragmented หรือ decoupling ก็ตามแต
่พี่วิทย์คะแล้วเรื่องคอคอสกากของประเทศไทยอะคะโอกาสที่มันจะเป็นเทรดรูทหรือว่ามันมีความสำคัญยังไงเพราะว่าคนก็พูดเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน
เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าคอคอสกะถ้ามีการขุดจริงนะครับแต่ส่วนจะขุดหรือไม่ขุดนี่อีกเรื่องนะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับคลองสุเอซกับคลองปานามานั่นแหละครับเพราะจะเป็นการร่นระยะทางสำหรับเทรดรูทที่จะมาจากโลกตะวันตกแต่เดิมเนี่ยพอเข้ามหาสมุทรอินเดียแล้วเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องอ้อมนะครับที่แหลมมาลายูซึ่งแหลมมาลายูก็จะมีทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับต้องอ้อมส่วนนั้นก่อนที่จะวกขึ้นไปนะครับสู่ญี่ปุ่นสู่จีนแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าหากนะครับแผนการที่พูดถึง Isthmus of Gra ก็คือคอคอดกะนี่แหละครับก็จะมีความหมายเรือเดินสมุทรไม่จำเป็นต้องลงใต้นะครับแล้วอ้อมใต้แหลมมาลายูผ่านสิงคโปร์แต่สามารถที่จะผ่านส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยแล้วเนี่ยเทรดรูทเข้าไปสู่นะครับทะเลตรงไห่ของจีนหรือว่าแปซิฟิกได้ย่นระยะเวลาไปช่วงหนึ่งครับส่วนที่ว่าจะพิจารณาว่าตัดหรือไม่อันนี้ก็คงเป็นเรื่องของภาคนโยบายที่ต้องคิดนะครับแต่ว่าเริ่มต้นที่คิดมาเพราะว่ามีแนวความคิดคล้ายๆกันกับคลองสุเอซกับคลองปานามานี่แหละครับ
The Standard Podcast The Eye Opening Experience for Your Ears